Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović. Želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova, koje otvaramo zvučnim zapisom nastalim sinoć u galeriji New Moment, gde su počele zanimljive književne večeri, kako kaže Dragana Kovačević. Govorit ćemo o izložbi Crteži na slobodi, koja je u toku u Francuskom institutu u Beogradu, o izložbi u galeriji Art u Nišu, gde izlaže umetnica Ana Marković, oko 15 sati i 30 minuta u studiju 2 Radio Beograda 2 očekujemo Vojislava Pantića, koji će nam govoriti o koncertu Katarine Pejak, koji je održan u Mikseru, a zatim ćete čuti redovnu rubriku književnu kritiku koju priprema Saša Ćirić. On ovdje govori o knjizi Priča osmica. Negde oko 15 sati i 50 minuta počinje temat Kulturnih krugova utorkom Filmorama, u kojoj ćemo još jednom govoriti o 66. Berlinalu, naime o nagradama koje su dobili Gianfranco Rosi i Dani Stanović na ovom festivalu, zahvaljujući ljubaznosti preslužbe Berlinala. Bit ćete u situaciji da čujete kako je protekao deo ceremonije zatvaranja, ali i konferencije za novinare koje su kasnije održane. Oko 16 sati i 15 minuta govorit ćemo i o tome kako su se diplomci sa instituta predstavili u nedelju uveče u sali Doma omladine Beograda. I na kraju govorimo o predstojećem festu. Fest počinje u petak 26. februara. Biće svečano otvoren projekcijom filma Važnost Nikole Ljuce, koji je nedavno bio prikazan na Berlinalu. Zaista dosta programa i dosta zanimljivih sadržaja o kojima će nam govoriti umetnički direktor festa Jugoslav Pantelić, a mi smo sa vama do 16 sati i 55 minuta. Sinoć su u galeriji New Moment počele zanimljive književne večeri koje organizuje izdavačka kuća Clio. Sa glavnim urednikom Clio-a Zoranom Hamovićem, Dragana Kovačević razgovarala je o ediciji Graal, kao i o ideji da se na originalan način predstave nove knjige. Sinoć je bilo reči o romanu portugalskog pisca Rui Zinca, Ugrađivanje straha, dok se večeras u 19 sati govori o knjizi Žana D. Omersona Otići ću jednog dana, ne rekavši sve.
Ideja je možda već sadržana u nazivu edicije, dakle potragu za onom vrstom vrednosti koje se nalaze skrivene ili nedovoljno vidljive. I ta potraga je zapravo potraga pre svega po malim jezičkim prostorima, malim kulturama po svom obimu, ali ne i po svom značaju. Nama su najčešće dostupne knjige i autori najvećih svetskih jezika, a pre svega onih koji dolaze sa angloameričkog govornog prostora. I u tom smislu se nekako, rekao bih, pre svega i linijom manjeg otpora opredeljujemo da čitamo i prevodimo te knjige. Ne zato što imam bilo kakvu vrstu otpora prema bilo kom jeziku, pa i ovima koji su najšire rasprostranjeni, nego zato što naprosto smatram da treba pronaći veliku literaturu i u malim sredinama. Mi smo krenuli, istraživali i naravno to je imalo svoje rezultate i sada posle 25 godina rada mislim da je edicija Graal donela mnoštvo zanimljivih knjiga koje su pokazale autentičnost jedne literature, autentičnost načina mišljenja i pisanja pojedinih autora koji su u našoj sredini bili gotovo potpuno nepoznati ili zaista sasvim nepoznati, a onda su probudili interesovanje onih čitalaca literarnih sladokusaca.
Slavljeći Grali kao ediciju koja je doprinala i uspehu izdavačke kuće Kliva, da kažemo, osmislili ste jednu zanimljivu promociju ovih knjiga, slogan biranje pod moranje u vreme tih predizbornih konvencija i priča o izborima, vi ste izabrali izbore o knjigama.
Tako je. Mi smo zapravo napravili malu igru rečima u predizborno vreme, ukazujući na to da je možda svaki izbor nekako odgovornost za posledice koje uvek se nekako vezuju za taj izbor. Mi se najčešće to svi dobro znamo, kad razmišljamo o izborima, mislimo na ove političke izbore i nekako uvek se kajemo i kažemo, gde nam je bila glava, gde nam je bila pamet, što smo birali ove, a nismo neke druge. Međutim, kako prolazi vreme, svaki put pomislim da bi se taj način mišljenja mogao preneti i na sve druge aspekte života. Dakle, uvek smo mi kao pojedinci zapravo nespremni ili ne prihvatamo odgovornost za sopstveni izbor. Tako i sa knjigama, kao sa političarima, tako i sa knjigama. Uvek moramo da vodimo računa o svom izboru, ali još više da se ne mirimo sa tim izborom, nego da iz svakog izbora izvučemo određenu vrstu pouke i da kao odgovorni ljudi kasnije to što smo odabrali kao određenu vrednost nosimo upravo kao svoju. Predizborna čitalačka konvencija je zapravo bila i naša ideja i potreba da okupimo one ljude koji su vezani za ediciju Gral, smatrajući da su oni već svojim izborom postigli neku vrstu pobede, zato što su dobri čitaoci, zato što su izabrali dobro. I kada smo dali ovaj, rekao bih malo ironični slogan biranje pod moranje, poigrali smo se sa jednom drugom, a vrlo interesantnom aktivnošću koja prati sve izbore takođe. Često imamo utisak da sasvim slobodno biramo i često kada je reč o knjigama imamo utisak da smo odabrali knjigu koja nam odgovara, a kasnije se to ispostavi da i nije tako. Posebno zapravo bih želao da ukažem na to da sve manje biramo, a sve više puštamo da nam drugi biraju. Gral se upravo zalaže kao edicija za to da se otkrivaju novi prostori, novi pisci, ne trendovske literature, ne industrijskog pisanja, ne literature na bazi književnosti i jedne jalovine kulturne, nego zapravo Gral se trudi da plasira odlične pisce, dobru književnost onima koji su istinski književnosti i posvećeni.
Road is long,
a little winding,
but don't give up your
Čuli ste kako je bilo sinoć u New Momentu, gde se predstavila na književnoj večeri izdavačka kuća Clio, a petoro karikaturista Sharp, Cabillo, Nore, Tinju i Volinski bili su među 12 poginulih prilikom napada na časopis Charlie Hebdo u Francuskoj prošle godine. U znak sećanja na ovaj tragičan događaj, francuski instituti širom sveta predstavljaju izložbu Crteži na slobodi. To je slučaj sa Francuskim institutom u Srbiji, koji je izložbu prvo predstavio u Novom Sadu, da bi trenutno bila postavljena u izlagačkom prostoru u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu. O ovom poduhvatu govori rubrika koju je pripremila Snežana Stamenković.
Sloboda izražavanja je jedna od najznačajnijih tema i ideja koju zastupaju karikaturisti širom sveta i shvata se na različite načine u različitim kulturama i društvenim okruženjima. Nerazumevanje tih različitosti nekada dovodi do tragičnih posledica. Jedna od njih povod je za izložbu u Francuskom institutu, kaže Branislav Glumac.
Radi se o konkursu i pozivu na rad francuskog lista Courrier National i francuskog instituta u Parizu, na naše centrale, koja je nakon svega što se desilo sa listom Charlie Hebdo, prosto uputila poziv međunarodni autorima koji ne potiču iz Francuske, da se izraze svoj stav na temu slobode izražavanja. Odabrano je 50 autora iz svih delova sveta, iz Kube, Albanije, Južne Afrike, Velike Britanije i Jugoslav Vlahović koji predstavlja Srbiju među njima. I ta izložba je stavljena potom na raspolaganje čitavoj mreži francuskih instituta u svetu kojih ima preko 120.
Među radovima 50-ak svetskih autora nalazi se i rad Jugoslava Vlahovića.
Ja volim da se igram tim simbolima univerzalnim, ne samo ljudskim likom i figurom, nego i nekim odnosom tih ljudi, pa sa često i predmetima, nekim čisto grafičkim elementima. Uživam da pronalazim iznova i nove neke odnose među ljudima i među predmetima i na taj način objasnim svet u kome živimo, jer živimo u jednom materijalnom svetu koji je zaista pun predmeta. Možda smo i previše u tim raznoraznim predmetima, često ih koristimo i meni je to često zgodna metafora, a mi se služimo vrlo često metaforama da bi neke stvari objasnili i lakše i upečatljivije. I ja sam tu pronašao i dalje pronalazim enorman broj kombinacija da bi preneo neku svoju poruku.
U okviru pratećeg programa izložbe radovima svetskih karikaturista priključeni su i radovi domaćih crtača. Među njima je i Dobrosav Bob Živković, koji je predstavio karikaturistu kao vojnika u punoj ratnoj opremi koji hoda po minskom polju.
U celom svetu se bori sila protiv osmeha. Svugde imate nekulturu zveri protiv ljudi. Ja mislim da to nije situacija ni ovde, niti to situacija u Francuskoj ili u Parizu, nego ceo svet. Možda kad razmislimo, kroz celu istoriju se događa ta ista stvar. I od uvijek ste imali političku karikaturu i karikaturu, i od uvijek je bila kritika vlasti. Od uvijek se vlast i od uvijek se sila plašila smeha. i smehio ne odgovara. Ako uzmemo se svađamo i da se bijemo, lako ćemo i mogu da vas pobedim, vašeg smeha se plašimo, a ne vašeg obaranja ruke. Tako da ne ide, ja sam probao to da kažem, da sila se boji smeha i sila se boji olovke i boji se reči, u ostalom izgovoren. Ne boji se druge sile, ne može silom na silu, nego osmehom. I osmeh će pobediti, prosto sile su bili i otišle, osmeh je ostao uvek.
1. marta će u okviru pratećeg programa izložbe Crteži na slobodi u Francuskom institutu biti održana debata o temi Crteži, karikature i sloboda izražavanja u nakrsni pogledi. Gosti debate biće švajcarski karikaturista Barig, Laurence Lepetit iz Međunarodne mreže angažovanih karikaturista i domaći crtači Zograf i Jugoslav Vlahović. Izložbu Crteži na slobodi možete posetiti u Francuskom institutu u Beogradu do 19. marta, a potom će do kraja marta biti izložena u Nišu.
J'ai fait checker ma tête par un jumbo jet. C'était pas simple, mais rien n'est simple, non. Woo! When I feel I'm in metal, woo! And I'm fixing my needle, woo! Well, I lie and I maintain hello all the time, and I never shower it out. Please to me, I hold in my dead. J'étais jeune, pas mon problème, pas de problème.
Nastavljamo da govorimo o likovnoj umetnosti u 15 sati i 18 minuta. U galeriji Art 55 u Nišu izlaže mlada umetnica Ana Marković. Nedavno je završila fakultet umetnosti, a crta portrete za koje kritičari kažu da su visoko kvalitete. Izložba će biti otvorena do kraja februara, a sa njom je razgovarala Biljana Mijalković.
Ana Marković se prvi put predstavlja niškoj publici, vaši radovi su uglavnom portreti.
Da, radi se o portretima, inače čak i u slici se bavim portretom kao glavnim motivom koji mi je zakupio pažnju. Inače, to su radovi koji su uglavnom nastali kao jedna celokupna serija i u stvari rađeni su tradicionalnim, za današnje vreme može se reći, tehnikama. Radi se o tušu, zatim ugljenu, olovci, ali ima tu i nekih kombinovanih tehnika.
Zbog čega se odlučujete baš za portrete?
Zato što je pre svega meni cilj da upoznam ljudsku prirodu i portret je nekako prirodno došao sa tom nekom odlukom da se time bavim i pridružujem se samim tim umetnicima koji su kroz istoriju se bavili ovim problemom, naravno u okviru neke veće tematike kao što je ljudska priroda, a meni je takođe u fokusu u stvari problematika psihologije ličnosti.
Crtež je osnova svakog dela, a vi kažete da na taj način i otkrivate svet oko sebe.
Naravno, to je jedan od vidova mog izražavanja i smatram da crtež jeste neodvojivi od slike i zato je on čini tu strukturu i glavnu osnovu na koju gradim dalje sve ono što proističe iz tog nekog mog likovnog izraza.
Kako reaguje publika?
Do sada sam imala jednu već samostalnu izložbu i bilo je dosta pozitivnih kritika na moje radove.
Vi ste jako mladi, završili ste srednju umetničku školu u Nišu i fakultet umetnosti.
Jeste, ovde sam završila u Nišu srednju umetničku školu koja mi je bila odlična osnova, a kasnije i fakultet umetnosti gde sam naravno stekla sva osnovna znanja kako bi, pa čak i mnogo, mnogo više od toga, kako bi evo danas mogla samostalno da se bavim ovim poslom.
Vaši radovi, moj je utisak, izgledaju zrelije nego što su vaše godine.
Meni je drago što imate takav utisak zato što ja dosta ozbiljno pristupam radu uopšte i negde baš onako želim tu da iskažem sve ono što me muči, što me onako interesuje. Eto sad je portret, recimo, moja glavna okupacija, ali vidjet ćemo nadalje.
Koji su vaši planovi kada već pominjete dalje?
Moja želja jeste da se bavim, da nastavim da se bavim ovim poslom, ali naravno tu je egzistencija. Naravno, gledat ću da se ostvarim i u pedagoškom nekom poslu.
Šta to znači da ne može da se živi od umetnosti ovde i danas?
Znate kako, balans je ipak potreban.
A kada i kako nastaju vaša dela?
Pa moja dela nastaju prvo kao neka vrsta ideje koja se dugo u meni zakuvava, pa kasnije prosto procveta u delo i to ne meri se ni prostorno ni vremenski, već onako iz duše to nastaje.
To se vidi na vašim delima. Hvala puno na razgovoru. Želim vam puno uspeha u daljoj karijeri.
Hvala vam.
Cause my mind is fading, and everywhere I look there's a dead end waiting. Temperature is dropping at the rotten oasis, stealing kisses from the leprous faces. Heads are hanging from the garbage man trees, mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pockets, smiling eyes ripping out of his sockets. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut. On the sympathy crutches, discount orgies on the dropout buses, hitching a ride with the bleeding noses, coming to town with the briefcase blues. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. The devil's haircut in my mind. Something's
U martu mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Karamazov, Plavi Anđeo i Milanković. A od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Karenjinu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 26. februara. Madlenijanum je doživljaj.
Najbolji filmovi sveta. 44. fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, Priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, Gitarologija, The Fraile, Bez strana ljubavi, muzika iz filma Igra u tami, grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda, Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, Operske arije.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 27. februar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Najbolji filmovi sveta. 44. fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Eko.
15 sati i 27 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove dok čekamo da se u studiju pojavi Vojislav Pantić. Čućemo kritiku Saše Ćirića, danas je u fokusu knjiga priča Rumene Bužarovske, Osmica, autor prikaza je Saša Ćirić.
Danas ćemo se pozabaviti knjigom priča Rumene Bužarovske, savremene makedonske autorke Osmica, koju je Algoritam objavio prošle godine u prevodu, naravno sa makedonskog jezika. Rumena Bužarovska je specifična autorka zbog toga što su se njene priče prevedene pojedinačno pojavile i pre pojave njene knjige, što u Srbiji, što u Hrvatskoj. To je pojava utoliko značajnija jer su zapravo sve naše književne scene hronično u nedostatku sa kvalitetnim mlađim autorkama i generalno proznim autorkama. U Hrvatskoj u jednom trenutku bio, uslovno rečeno, talas novih autorki, ali nekako su u međuvremenu nestale, odnosno nisu nastavile sa tim tempom, recimo Tanja Mravak, Teja Tulić ili Maja Hrgović, a u Srbiji ove godine su dve autorke bile zapažene u izboru za Ninovu nagradu, Ljubica Arsić koja pripada afirmisanoj ili staroj gardi i Dana Todorović sa svojom drugom knjigom, ali nekako kada je reč o knjigama priča takođe se tu nema mnogo novih imena. A evo, zahvaljujući prevodu Maje Masnak-Car ukazala nam se izuzetna makedonska autorka, dakle Rumena Bužarovska. Čak i sa 5 godina zaostatka u odnosu na izvorno izdanje njene prozne knjige, u 8 priča Osmice, očita je ne toliko njihova poetička i naratološka inovativnost, koliko promišljena i efektna pripovedna dramaturgija. Rumena Bužarovska je dete crnotalasnog pogleda na svet, mada donekle suzdržano ili ne tako ogorčeno dete, jer njeno pripovedanje raskriva slojeve nelagode, porodičnih konflikata, javnog nasilja, opsesivne brige o socijalnom imidžu ili o tome koliko kućni budžet može da pokrije neke osnovne potrebe. Ali ona u tome ne ide do kraja. Njen svet je uzdrman pojedinačnom agresijom i mržnjom, samoživošću, dominacijom jačih, ali je dosta daleko od toga da bude sasvim izložen mučnim silama dezintegracije ili bizarne patologije kao kod autora kakvi su Zoran Ferić ili Damir Karakaš. U konfliktu su deca koja se igraju ispred zgrade, potom su u konfliktu i njihovi očevi, pa u drugoj priči se sin i očuh ne podnose, kao i svekrva i snaha, ali uvek postoji sileđija napasnik i žrtva koja se žilovo brani. Neprijatnost koju osjeća devojka na pregledu kod ginekologa u polu urušenom, nepotističkom, ali nekako ipak funkcionalnom sistemu državne zdravstvene zaštite ili nelagoda ponosne majke koja novac za privatnog zubara troši na skup ručak i fancy odeću da ne bi pred imućnom koleginicom pokazala da ima finansijskih poteškoća. Sve su to malograđanski zapleti koji u efektu kombinuju socijalnu osetljivost i neku vrstu diskretnog humora. Držeći se ograničene saznajne perspektive deteta u dve priče i lika ženskog naratora koji je direktno uključen u sistem odnosa u priči, Bužarovska proizvodi dinamičnu naraciju, otvorenu i za žanrovske uplive. Recimo, smešu komedije i horora u priči Meso za ručak, ili za satiričan intermedijalni eksperiment. To je priča Pribor za goste koja se završava dečijim crtežima dve sestre, koje su i junakinje u ovoj priči. Posebno je za mene bio plodonosan raskorak između saznajnog ugla naratorke devojčice koja je zaljubljena u svoju učiteljicu Stanku i sarkastičnih komentara njenih roditelja koje je lik brižne učiteljice svode na jedno dosta proračunato pa ipokondireno biće koje je servilno prema deci uticajnih roditelja, a grubo prema siromašnim i ne tako bistrim đacima. Ali i ovde melodramsku mučninu odbojnih karaktera i situacija ublažava i potiskuje pripovedna ironija i autorska suzdržanost od tragičkog epiloga. Kogod pročita knjigu priča Rumene Bužarovske Osmica, kopkaće ga pitanje ima li pomaka i kakvog u novoj knjizi priča, koja se zove Moj muž i ona je izvorno na makedonskom objavljena prošle godine. Nadam se da neće biti brže pročitati je na makedonskom nego je dočekati u novom prevodu. Utoliko pre što su autori poput onih kakvi su Goce Smilevski, Lidija Dimkovska, Venko Andonovski, Ljiljana Dirjan, Tomislav Osmali i Igor Isakovski već dobrano probili led i podstakli kod nas apetit za praćenje savremene makedonske književnosti.
Must have made a damn good offer, 'cause she always takes the bet. She looks just like the devil's daughter, quarrels like a baroness. Wild as a wind and as young as the morning dew. I better step aside, 'cause she's coming after me. Guess you couldn't have resisted when she stepped out of the smoke, and I pretended that I missed it. Still a prisoner of hope. But as you sit and her lips make your heart a fool, I can only say goodbye. Older than the Bible, I'll chase you and you chase the skirts. It's a matter of survival, but you ain't surviving her. It's old classical, the sorrow. I'll paint my face white when I'm worn, and I'll keep hoping for tomorrow, 'cause it's bound to come along. She stumbles, 'cause she's coming after me. Mm-hmm.
so classical the song. I'll paint my face white when I'm old. I'll keep hoping for tomorrow, 'cause it's bound to come along. Hope she stumbles. She's coming after you.
Sati i 36 minuta na talasnima ste Radio Beograda 2. Slušate Kulturne krugove. Očekivali smo Vojislava Pantića u studiju. Nije se probio kroz saobraćajnu gužvu. Dakle, govorimo o koncertu Katarine Pejak koji je održan u Mikseru. Malo pre smo čuli Katarinu Pejak i njenu najnoviju pesmu. Vojislave, dobar dan pre svega.
Nevena, dobar dan. Mogu da ti kažem i o stanju u gradu.
Jeste, upravo sam to htela da kažem. Ne samo o ovom koncertu, već i o gužvi u saobraćaju.
Ogromna gužva u Kneza Miloša, tako da eto, nema me uživo, ali ima me uživo ovako. Drago mi je da ste izabrali baš tu numeru. Katarina Pejak je u petak promovisala njen novi album sa pet pesama, znači to ono što mi zovemo extended play ili maxi single, kako god to gledali. Snimala ga je prošle godine u Novom Sadu u formatu kvarteta sa njenim prijateljima odavde iz Srbije. Ona regularno dolazi ovde svake godine, iako živi već nekoliko godina u Americi. Tamo je završila Berkeley školu i rešila da nastavi da radi u Americi. Mislim da će imati velikog uspeha, posebno na tom nivou komponovanja. A u odnosu na bend koji je sa njom snimao album u Studio M, u Beogradu je bila jedna promena i to izgleda promena za stalno. Naime, ima novog basistu Baneta Radojkovića iz sastava Fishing, koga znamo iz sastava Fishing Oil and Naked, i koji se ovako lepo uklopio to društvo, jer tu već svira brata Radovanović, gitarista Fishing Oil. Tako da ovo nekako kombinovana postava između onih koji su odrastali na čistom beogradskom bluzu, tu je Blagoje Nedeljković Pače i naravno Katarina Pejak, a s druge strane ovo primenjeno društvo Braca i Bane iz Fishing Oil koji daju te boje koje su upravo mogle se čuju na ovoj originalnoj Katarininoj numeri. Dakle, te malo boje vejica, Marka Riboa, neke pomerene savremene Amerike koje tu negde između džeza, bluza, kabaretske muzike, ima tu nekad elemenata latina. I otprilike tako nešto smo čuli u Mikseru. Mikser je standardno inače mesto za Katarinu, ovo čini mi se njen treći nastup je u tom prostoru. Skupila je nekoliko stotina ljudi, što je za ovakvu muziku i za solo koncert po meni uspeh. I to je publika koja čini mi se već redovno prati njen rad, odnosno koja dolazi na mesto zato što Katarina svira, dolazi da čuje tu njenu mešavinu odličnih obrada blues standarda i originalne muzike. Sve više su originalne muzike i od tih standarda polako se, ostaje samo Tom Waits kao njena najveća inspiracija i po nešto čistog bluza kao recimo numera One Room Country Shack iz repertoara Buddy'a Guya s kojom je završila koncept. Atmosfera klubska, ja bih mnogo više volao da takav jedan program gledam u nekom još manjem prostoru, znači u prostoru do 100-150 mesta, ali naravno da je teško organizovati takve događaje, posebno zato što za ovako nešto postoji jedna izvesna priprema. Katarina kada dođe ovde, ona dolazi na 20 dana, nekad mesec dana, nekad malo više. Ona sve vreme sa tim našim muzičarima radi na tome, znači to nije muzika koja može da se svira tako što će se oni dogovoriti tokom popodneva i odmah izaći pred publiku, nego muzika koja je ozbiljno aranžirana i koja pokazuje sve kvalitete Katarine Pejak kao jedne kompletne muzičarke. Dakle, dobro postavljeni aranžmani, odlična sola na klaviru, ona je zaista ovladala tim instrumentom savršeno tamo u Americi i sve bolje peva. Da ne znamo da je naše gore list. Možda bi mogli da se prevarimo i da je odande iz Amerike. Imala si priliku malo čas da čuješ i tu boju Nore Jones, odnosno taj neki visoki vokal koji se možda sada i više osjeća uz numere, uz druge njene nove numere koje malo više idu na country i na Amerikanu. Malo manje bluza nego što je Katarina to predstavljala dok je živjela ovde, ali to je nekako i logično, to izgleda trend u Novoj Americi da se sve te stvari nekako pomešaju. Meni je bilo veliko zadovoljstvo da slušam muzičare, posebno bratu Radovanovića, fantastičnog gitaristu koji ovako, u ovakvom bendu i u ovakvom okruženju može da iskaže sve ono što on voli privatno da sluša, to je da, dakle, da solira u tom duhu Marka Riboa i da kroji atmosferu, da dodaje na tu jednu neobičnu, netipičnu atmosferu, rekao bih, u odnosu na to što su nas navikli naši bluzeri.
Hvala Vojo, bio je ovo Vojislav Pantić iz neposredne blizine Radio Beograda u koji nije stigao kako smo očekivali zbog saobraćajne gužve. Veliko ti hvala u svakom slučaju.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Sezone Metropolitan Opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Fondacija Tanja Petrović 28. februara dodeljuje nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima.
Vratimo kulturu i umetnost u medije.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15 sati i 44 minuta počinje temat kulturnih krugova utorkom Filmorama, u kome ćemo govoriti o još jednom o 66. Berlinalu, zatim o tome kako su se u Velikoj sali Doma omladine Beograda u nedelju 21. februara predstavili studenti sa instituta i na kraju ovog temata čućete razgovor sa Jugoslavom Pantelićem, umetničkim direktorom Festa koji počinje u petak 26. februara projekcijom filma Vlažnost Nikole Ljuce u Velikoj dvorani Centra Sava. I kao što sam rekla, na samom početku govorimo još jednom o 66. Berlinalu. Jasmina Njaradi, naš specijalni izveštač, je juče u kulturnim krugovima govorila o nagradama i nagrađenima tokom trajanja Berlinala. Ona se svakodnevno javljala za naš program, ali evo podsjećamo, dobitnik Zlatnog medveda na 66. Berlinalu je dokumentarni film Požar na moru italijanskog reditelja Gianfranca Rosija. Specijalnu nagradu žirija Srebrnog medveda dobio je film Danisa Tanovića Smrt u Sarajevu. Srebrnog medveda za najbolju režiju dobila je francuska rediteljka Mia Hansen-Love za film Stvari koje dolaze. Priznanje Alfred Bauer dobio je film Lava Diaza Uspavanka za žalosnu misteriju. Nagradu Srebrni medved za najbolju mušku ulogu dobio je Majid Matsuri, koji tumači lik glavnog junaka u tunižanskom filmu Hedi Mohameda Ben Atije. Srebrnog medveda za najbolju žensku ulogu osvojila je Trina Birholm iz filma Komuna Tomasa Vinterberga, koji ćemo gledati na ovogodišnjem festu. Nagradu za najbolji scenarijo dobio je poljski scenarista i reditelj Tomasz Wasilewski, autor filma Ujedinjene države ljubavi, a nagradu Srebrni medved za umetnički doprinos dobio je Mark Li Ping Bing, snimatelj kineskog filma Poprečna struja Yang Choa, kineskog reditelja. Gianfranco Rosi je za svoj dokumentarni film Fuoco al mare dobio i nagradu ekumenskog žirija, što je sasvim logično. I sada ćemo, zahvaljujući ljubaznosti preslužbe Berlinskog filmskog festivala, biti u situaciji da čujemo kako su izgledale dodele nagrada Gianfranco Rosiju, italijanskom reditelju, za film Fuoco al mare i Danisu Tanoviću za film Smrt u Sarajevu.
This in a year of thrillingly diverse films.
U godini koja je donela uzbudljivo različite filmove, ovaj žiri je posebno pogodio jedan koji je, kombinujući političke stavove i umetnost do tančina, ovaj film ide u srž onoga što je Berlinale zapravo danas, u ovom trenutku 2016. godine. To je hrabri hibrid sastavljen od zabeleženih snimaka koji nas na promišljenim pripovedanjem uverava u ono što dokumentarac zapravo može. On zahteva, stavlja pred nas sve oči, prisiljava nas i angažuje i akciju. On je gorući, maštovit i u ovom trenutku neophodan.
Goes to Fuoco Mare, Fire at Sea, Gianfranco Rosi, director and producer.
Ovaj film, nagrađeni film, je Vatra na moru, Gianfranco Rosija, koji je producent i reditelj ovog filma. A sada slušamo jedan insert iz ovog filma. Radnja ovog filma smeštena je na ostrvu Lampedusa, na koje već godinama, kako kaže reditelj Gianfranco Rosija, čućete u njegovoj izjavi, već 20-30 godina stižu ljudi iz Sirije.
The Golden Bear for Best Film goes to Fuoco Mare, Fire at Sea, by producer and director Gianfranco Rosi, a co-production from Italy and France.
Film je koprodukcija Italije i Francuske. I u ovom trenutku na scenu izlazi reditelj filma Gianfranco Rosi da primi Zlatnog medveda za najbolji film 66. Berlinala.
Halt! Ok.
Uskoro će se obratiti publici. Ne, nije lako, ne. Želim ovde pored sebe dve osobe.
Doktor Bartolo.
Doktor Bartola.
Giuseppe Del Volgo Peppino.
Giuseppe Del Volga Peppino, on je inače protagonista ovog filma. Oni su dvojice ljudi koji su bili pored mene na Lampeduzi kada sam započeo snimanje. Ovaj čovjek ovdje je bio taj koji me ubedio da snimam ovaj film i bili smo nerazdvojni godinu dana. Pokazivao mi je ostrvo. Bili smo sami nas dvojica. Želim da se zahvalim festivalu što je imao hrabrosti da dokumentarac stavi u konkurenciju sa igranim filmovima. I ta činjenica je za mene ogroman uspeh, već bila. Zbog toga vam zahvaljujem. Želim da se zahvalim i ljudima koji su bili na našoj strani, Raj Cinema, Instituto Luce, producentkinji Donatelli. Moraš da dođeš jer je ovo i tvoja nagrada. I Kamil, dođi i ti. Mario, dođi i ti. Mom divnom montažeru. Jakobu Quadriju.
Please all come. Fabrizio,
Moniki. Sve su ovo ljudi koji su mi mnogo pomogli.
Vieni anche tu, dai. Vedete, all the people somehow you know that belong, please all come. And, of course,
I naravno u ovom trenutku moje najintimnije misli su upućene onima koji nikada nisu stigli na Lampeduzu na svom dugom putu nade. Želim ovu svoju nagradu da posvetim ljudima sa Lampeduze koji su svih ovih godina dočekivali ljude koji su dolazili na to ostrvo. To se dešava već 20-30 godina. Pitao sam jednom doktora Bartola zbog čega je Lampeduza toliko gostoljubiva i on mi je objasnio da kao ribari oberučki prihvataju sve što im dolazi sa mora. To je ono najmanje što sam mogao i da naučim, da prihvatim sve što dolazi sa mora. Malo pre ste, poštovani slušalci, čuli kako je zvučao čin uručenja Zlatnog medveda reditelju Gianfranco Rosiju, reditelju filma Fuoco al mare, odnosno Požar na moru, Vatra na moru. A posle ove ceremonije uručenja nagrada usledila i konferencija za novinare na kojoj je Gianfranco Rosi odgovarao na pitanja, jedno od uobičajenijih pitanja koje se u takvim trenucima postavlja, je pitanje šta za njega predstavlja ova nagrada.
Una enorme responsabilità questo premio. Quando
ova nagrada za mene predstavlja ogromnu odgovornost. Kada sam pre godinu i po dana počeo da snimam film o migrantima na Lampeduzi, većina debata koje su se tim povodom vodile ticale su se Italije pre svega.
Lampeduza era come la porta d'Europa.
Lampeduza kao da predstavlja vrata Evrope, jer Lampedužani evo već 20 godina dočekuju migrante. U ovom trenutku Evropa počinje da primećuje da postoji ogroman broj ljudi koji se sele ka Evropi, što je već javna stvar. Sve postaje vrlo politička priča i meni se čini da ja u stvari grešim govoreći kako ovo nije politički film. U njemu zapravo nema jasno definisanog političkog stava. Ta kvalifikacija za ovaj film ne dolazi u obzir jer je ovo sve što se tim povodom dešava prilično snažno i nadam se da će ovaj film uticati na svest o tome šta se dešava. Ovo je odgovor na pitanje šta za Gianfranca Rosija predstavlja ova nagrada, a u nastavku on govori o nečemu što je možda jedna vrsta fenomena. Naime, pre dve godine za svoj film Sacro Gra Gianfranco Rosi je prvi put u istoriji Venecijanskog festivala osvojio Zlatnu glava za dokumentarni film. Ove godine Zlatni medved u Berlinu je također pripao dokumentarcu autora Gianfranca Rosija i čini se da je Gianfranco Rosi zapravo jedna retka zverka, jedan reditelj koji usamljen ide stazom slave, jedan dokumentarista koji usamljen ide stazom slave.
Io credo che appunto ci sono degli documentaristi fantastici.
Nisam usamljen, mislim da Italija ima odlične dokumentariste i da prednjači u dokumentarizmu.
Però c'è modo di raccontare.
Postoje razne načine da se priče ispričaju, ima odličnih reditelja i treba samo prevazići tu barijeru koja postoji između igranog i dokumentarnog filma. Da pojasnim, ne mislim da iz igranog filma treba da proizađe dokumentarni obratno. Želim da kažem da istinu treba tražiti u onome što bismo mogli nazvati snagom filmskih slika, snagom filmskog jezika. Slimljeno je mnogo dokumentaraca koji su prevazišli te barijere. Za mene je bilo važno da pre dve godine u Veneciji sa filmom Sacro Gra pokažem da je moguće takmičiti se ravnopravno sa dokumentarnim filmom. Sada u Berlinu sa ove dve vrlo značajne nagrade mislim da ta barijera nestaje, jer kada snimam film ne razmišljam o tome da li snimam dokumentarac ili igrani film. Ja stalno tragam za istinom, a tu istinu stvaraju likovi, mesto na kome se film snima i sve što sam do tada snimio. Pokušaj da se razgraniči važno i istinito koristeći se filmskim jezikom. Eto to radim. Čuli ste Gianfranca Rozija, dobitnika Zlatnog medveda na 66. Berlinalu. Ja podsjećam da je on dva puta čak bio gost Beograda, jednom na festivalu Sedam veličanstvenih, kada smo gledali njegov odličan dokumentarac Ispod nivoa mora, a prošle ili pretprošle godine, u stvari pre dve godine, je bio u Beogradu na festivalu autorskog filma sa svojim filmom Sacro Gra, malo prepomenutim, koji je osvojio Zlatnog lava u Veneciji, pa se nadamo da će doći u Beograd i sa filmom Fuoco al mare, za koga je dobio Zlatnog medveda u Berlinu.
This is a film.
Ovo je film koji nudi otvorenost i razumevanje na izgled nerešivom konfliktu kroz mnoge sloje, od političke debate preko metaforičkih detalja. Briljantno odglumljen, zahvaljujući prvoklasnom ansamblu, film nas vodi složenom međuljudskim odnosima i ne pušta nas, sve do trenutka dok se ne pokaže ono što je nepredvidljivo.
The Silver Bear Grand Jury Prize goes to Danis Tanović for Bosan Sarajevo.
Srebrnog medvjeda, veliku nagradu žirija za režiju, dobija Danis Tanović za Smrt u Sarajevu.
Mama, evo, ti znaš mene kakva sam ja. Ja kad se nečeg prihvatim, ja koji završi.
Kako ti nemaš pojma čega se si prihvatila?
Eto, ti ćeš mi reći da nemam pojma, nemoj, molim. Pa mi ja 30 godina radim, šutim, ništa, nemoj.
Mama, ajde, lijepo te molim da se ne svađamo. Završi smjenu, idi kući.
Pa ko je koga rodio, ti mene ili ja tebe? Ma mi ja slušaj, molim te, pusti me jedno u životu da radim onako kako ja mislim da treba.
Pa jesi svjesna da mene dovodiš u nezgodnu poziciju?
Please welcome the director Danis Tanović for Smrt u Sarajevu, Moa Sarajevo, a co-production from France, Bosnia and Herzegovina.
Malo pre ste čuli insert iz filma Smrt u Sarajevu, a u ovom trenutku Danis Tanović izlazi na binu da primi srebrnog medveda, veliku nagradu žirija.
Thank you.
Hvala. Voleo bih da sam ipak nešto napisao. Želim da zahvalim svojim producentima koji su bili zaista strpljivi. Bilo je momenata kada sam želeo da dignem ruke od svega. Želim da se zahvalim i Bernaru Andriju Leviju koji je napisao pozorišni komad na kome sam ja radio i tako snimio ovaj film. Želim da se zahvalim svojoj ekipi, glumcima i glumicama koji su zaista bili neverovatni. Hvala Berlinalu što ste nas ponovo pozvali ovdje.
Pozdrav Raj u Meeting Pointu. Mon amour, je t'aime. Mama, tata, ovo je za vas.
Und mama und papa, das ist für euch.
Alle wollen ja nur...
Dakle, ovo je bio Danis Tanović koji se zahvalio na nagradi koju je dobio na 66. Berlinalu, a u nastavku ćete čuti ponovo ono što ste slušali prošle nedelje, jedan segment sa konferencije za novinare koje moram priznati i meni već nedelju dana odzvanja u glavi, zato što mislim da nas se Smrt u Sarajevu, film Danisa Tanovića tiče isto toliko koliko se tiče i Bosne i Hercegovine.
Vi ste izazvali mržnju, da biste stvorili ljubav, ubili mržnju i onda ubili ljubav u ovom filmu. Tako da... Da li ste, gospodine Tanoviću, pričali sa vašim suradnicima, svim akterima, da li ste morali stvarno ubiti ljubav ili to se nama svima na Balkanu mora desiti da bismo se osvestili i na kraju ostavili onaj simbolično prazan hol Europe, da je Europa prazna, da li čeka nas ili mi nećemo tamo?
Pa da vam kažem, evo odgovorit ću vam na našem jeziku jako kratko. Da, pričao sam sa saradnicima. Za mene nema drugog kraja. Mi zaista živimo u vremenu u kojem nema ljubavi. I mislim da je to ono što je u stvari, što je pogrešno sa našim vremenom danas.
Teško je to stvarno, zato što su, kažem to ponovo, radi se o toliko opštim mjestima, radi se o temama o kojima se toliko govori. Radi se o nečemu što je naš problem već 20 godina. Radi se o stvarima u kojima se mi nikada nećemo složiti. I onda vidiš kako je malo potrebno, ali stvarno samo malo, jedan ljudski pogled, da prepoznaš i da vidiš sebe u nečijim očima i da ga počneš gledati sasvim drugačije. Ja se bojim toga da mi nismo u stanju da napravimo taj korak. Ja nisam optimista kao danas. Za mene je prazan hol hotela Evrope, ono čega se ja bojim kao budućnosti za zemlju u kojoj živim. Iz moje zemlje svakodnevno odlaze ljudi, oni više nisu izbjeglice, oni su sada imigranti. Oni odlaze da bi našli bolju budućnost koju ne vide u zemlju u kojoj mi živimo. Ja već 20 godina govorim da se bojim toga da će CCTV kamere po Bosni i Hercegovini snimati prazninu. I onda danas napravi posljednji kadar filma sa prazninom koju snima CCTV kamera. I onda te to dotakne na toliko različitih nivoa i toliko te zaboli da ja ne znam kako biti optimista posle toga, osim ako ovo, kao što svaka velika umjetnost, treba ljude da pokrene, da ostane s njima, da ih natira, da razmišljaju. Ako ovaj film to ne uradi, mi ćemo svi našu unučad gledati preko Skype-a. I to je budućnost koje se ja bojim. I to je nešto protiv čega se ja borim. I divno je kad u takvoj borbi imaš tako briljantne saradnike, mislim, kao što je danas.
Čuli ste Danisa Tanovića i Vedranu Seksan, glumicu u filmu Smrt u Sarajevu, filma koji je dobio Srebrnog medveda na upravo završenom Berlinalu.
Filmorama.
Thank you.
nedelju 21. februara u Velikoj dvorani Doma omladine Beograda premijerno su prikazani diplomski filmovi studenata sa instituta. Sa 56 institucija u 24 zemlje, SA Institut je danas najveća obrazovna mreža u oblasti kreativnih medija. Na smeru za digitalnu filmsku produkciju obrazuju se budući producenti, reditelji i montažeri. Među prikazanim ostvarenjima bili su Pobednik ostaje pobednik, Mimi Vlaović, Bogdan Jovanović, Ulica sećanja i snova, Aleksa Celekidisa, Dobroveče Fatiha Jucela Koroglua i dve epizode web serije SOS Milene Cvetkovske. U današnjoj filmorami o tome koliko je važan čućete neki od reditelja čiji su filmovi prikazani, a oni će govoriti o svom studiranju, o tome koliko je važan diplomski film, a sa mladim rediteljima, diplomcima sa instituta, razgovarala je Ana Vučković.
Junak iz stripa, vladar Munja i Gromova, Morg, u jednom od okršaja sa svojim večitim rivalom slučajno na Svetog Iliju Gromovnika upada u čarobni portal koji ga vodi do sveta njegovog kreatora, u Beograd. Rediteljka romantične komedije sa elementima fantastike, filma Pobednik ostaje pobednik, Mimi Vlaović.
Bila sam veoma uzbuđena i pomalo nervozna jer nisam znala kako će to sve izgledati. Film je po žanru romantična komedija, ima jednostavno mesta na kojima bi trebalo da se nasmeje publika, pa sa iščekivanjem slušaš da li se ljudi smeju. Super je prošlo, baš mi je drago, vidim da su ljudi oduševljeni. Tako da eto, volela bih da ga vidim opet na velikom platnu, to mi je sada trenutno osjećanje.
Dok sam gledala film, razmišljala sam, pošto jednim delom se radnja dešava u stripu, odnosno strip je inspiracija, padalo mi je na pamet mnogo, mnogo drugih filmova, na primjer Ludza Amy, možda začarana Disney film u kome imamo premetanje iz jednog u drugi svet, svet stvarnosti i svet mašte, odnosno filma, nekog drugog medija.
E, bravo, baš si pogodila ovaj moj film. Je u stvari deo mog diplomskog rada koji je na temu razvoj heroja koji prelazi u drugu dimenziju. U tom diplomskom radu analizirala sam detaljno dva filma. To je Enchanted, začarana, i Midnight in Paris, Woody Allena. Tako da sam u stvari izdvajala iz tih filmova korake koji su zajednički za sve filmove koji se bave tom temom i došla do neke šeme po kojoj bih ja mogla da uradim svoj film.
Koliko je važno imati tu veštinu, naučiti na studijama, te sitne korake, dramaturške cake da bi film izazvao ovakvu vrstu reakcije? Govori se o onoj Freitagovoj piramidi i svim mogućim teorijama o tome kako postići napetost i kako postići katarzu.
Uf, pa ne znam, ja sam u stvari prvenstveno bila lagunin pisac, ne znam da li to znate, imam tri izdata romana, tako da mi je bilo prvo teško da pređem iz te dugačke forme gde možeš da pišeš o mislima svojih junaka beskrajno mnogo, do forme gde svaka rečenica i svaki postupak mora da bude stvarno tu sa razlogom. I stvarno mi je pomogao SA Institut u tome, moje studije, da jednostavno sročim nešto u ovako kratak metar.
Kako je teklo samo studiranje i koliko je tebi studiranje pomoglo da ono što naučiš, ono što je veština stvaranja filma?
SA Institut je specifičan po svom radu, razlikuje se od FDU-a, od Akademije umetnosti, baš zbog toga što te odmah baci u vatru. Prvi projekat je već taj nemi filmić od 3 minuta gde ti ne znaš ni šta je film, šta u stvari sve treba da prođeš, jer to je potpuno proces koji ako nisi bio na snimanju, ako nisi učestvovao, ne možeš ni da zamisliš. Možeš da imaš ideju u glavi, ja bih volao da budem režiser, tako sam i ja mislila od bukvalno svoje 6. godine života, cijelu osnovnu i srednju školu. I onda tek kad sam shvatila šta je to, sam shvatila da sam bila u pravu, ali da je to nešto mnogo drugačije i još zahtevnije i lepše. Tako da, eto, mi smo snimili 7 filmova za ove 2 godine, što je veliki broj, jer na ostalim fakultetima se snime 1 ili 2 godišnje. I stvarno odmah smo upali u mašinu, evo ja sam odmah počela da radim i posle svog diplomskog rada, sad radim na jednoj seriji. Ono što kažu, taj prvi pravi film kome se ozbiljno posvetiš i ozbiljno ga uradiš je nešto što te opisuje, da si najhrabriji i u potpunosti možeš da otkriješ ličnost čoveka, odnosno režisera.
Gromoglasne aplauze prepune sale Doma omladine očigledno je zavredeo film Bogdan Jovanović, Ulica sećanja i snova. 70-godišnjak preispituje svoj život kroz put u prošlost. On je čovek sa neobičnim hobijem koji kroz specijalni odnos sa automobilima oživljava prošlost koja utiče na sadašnjost. Posle uspešne projekcije na kojoj se pojavio i junak njegovog filma, za Filmoramu je o svojim filmskim idejama i debitantskom filmu govorio mladi reditelj Alex Celekidis.
Mi smo snimali ovaj film nekih 28 dana. Bilo nas je samo troje na setu, što je najzanimljivija stvar. Ja sam snimao, režirao sam, pisao sam tekst, producirao, zahvaljujući roditeljima naravno, jer je ovoj ženi mnogo teško da se sakupi novac, kao što i u Grčkoj. U Grčkoj je još gora situacija i ne žele uopšte da investiraju u umetničke filmove, jer uvek mora da postoje neki interes ili uvek mora da postoje neka politička veza.
Govoriš o Grčkoj zbog toga što si polu Grk. Da li si nekada snimao film u Grčkoj?
Nisam, nažalost, jer sad sam započeo jedan film, isto jedan dokumentarac da radim, u vezi jednog muzičara koji ima 47 godina, svira 18 instrumenata, a ne može da živi od tog posla. To jest, radi jedan put mesečno svira u baru i zarađuje 50 evra i on od toga živi. I ja se želim da prikažem uopšte propast kulture i nepoštovanje kulture u Grčkoj trenutno. Ali on je pronašao sada neki svoj novi način, to neću da vam otkrijem, pa ćete vidjeti već u filmu, na koji će on da ulazi sad u industriju ovde i da kreće da živi od tog posla, da radi ono konačno što on voli. To jest, kroz svaki film koji sam ja radio, ja isto vučem taj motiv. I svaki film koji radim, ista energija i uvek je ista poruka. To jest, ovaj film koji ste sada gledali, on predstavlja mene kompletno. To jest, ja sam taj glavni lik Boban. Ja sam pisao tekst za njega, jer sam ja video njega kao takvu osobu. Jer sam ja ta osoba na neki način. Taj perfekcionista, ta osoba koja nikad ne odustaje ni od jednog projekta, to sam ja i koji radi nemoguće stvari. Evo tipa, zanimljiva stvar, kako smo mi uopšte radili ovaj film. Mi smo snimali oko 11 sati dnevno, spavao sam ja po 2-3 sata, montirao sam 25 sati dnevno, imao sam 2-3 montažera koji su odustali u startu od projekta jer su videli koliko je ovo kompleksno. Sa opremom, nemamo novca za opremu, šta da radimo, fond ništa neće da da, šta da radimo, to tako klasično funkcioniše. Na kraju smo svi sami skupljali novac i pokušavali da ipak realizujemo ovaj film. I naravno, bez mojih roditelja ne bi nikad realizao ovaj film, jer su oni jedini ljudi koji bi im podržali u tom smislu. Posle ovoga, tipa, snimali smo, početni kadar je bio sa farom. Mi smo imali 200 evra da platimo far, pa smo uzeli, isekli dve šipke, to jest jednu šipku, pozajmio od komšinice invalidska kolica i prijatelj me gurao. Ja sam dobio isti efekat, a nisam ništa uložio. To je stvar. I ovaj ovde film, sam po sebi kad ga ja gledam, ja zamišljam uopšte koliko je koraka i koliko je rešenja bilo potrebno da bi ovo izgledalo ovako kako izgleda. Izgleda kao da je uloženo dosta novca u to, kao da je sada fenomenalna kamera korišćena Ari Alexa, kao da sam imao 2-3 gafera, što govori moj profesor ko ti ovo snimao, a u stvari jedna osoba to radila. Samo što je najbitnija stvar ovde bila, to je preprodukcija. Da nije bilo toga, ne bismo nikad ogurali do ovog ovde dela. Jer sam ja pripremao sa mojom koleginicom Isidorom jedno mesec i po dana, pošto sam pisao sve na engleskom, jer mi srpski jezik ne ide tako dobro, mogu samo da ga pričam, a pisanje je malo teže. Mi smo se zezali sa time, testirali i inspiracija nam je bila 20,000 Days on Earth od Nick Cave-a film. I to je meni bio kao wow, ja sam to želeo i tu kopirali smo par scena, to se vidi, ali to nam je bio glavni motiv, samo što za njihov film je uloženo $1,000,000, ali ipak čar je u tome što smo mi bez ičega samo sa našim trudom i ulaganjem, kreativnim ulaganjem, dobili ovaj rezultat. To je to.
Ovo je film, da kažemo slušalcima, o jednom običnom čoveku koji nije toliko običan. Ali zapravo, kada se udubiš u neku osobu, gotovo svako, zapravo svako, nosi neku priču koju kad malo zagrebeš, pronaći ćeš još milion drugih priča. Ovde je jako prisutna ta introspekcija ovog lika, ali i način na koji ga ti vidiš. I jedno i drugo se osjeća veoma jasno.
Poente, sad ajde da otkrijemo još jednu stvar. Pozadina ovog filma je da sam ja čovek, ja sam sebi za diplomski rad, nisam hteo sebi da dam lak zadatak. hteo sam baš za diplomski sebe da uhvatim u šake i da sebi zadam nešto skoro nemoguće, da kažem. Iako su mi rekli svi profesori, nema teorije da ćeš uspeti, i odbili su me dva puta. Kao ovo je suviše teško, teško izabere nešto lakše. Ja sam hteo da manipulišem čoveka od 70 godina, da ja njemu predstavim svoju viziju njega, da ja njega ubedim da je on ta osoba. Da on sad, recimo, kad se pojavi, on misli da je to to. To je stvar. Ali hteo sam dosta da radim na psihi ljudi i da pokušam da izmanipulišem raznim efektima, da ovo što gledaju da je to stvarnost i da ne dođu ni jednom trenutku da se zapitaju, a ček, ovo mi zvuči malo fake. Za svaku stvar postoji veza neka, kao što je početak i kraj, potpuno su vezani i njegov lik sam po sebi je dosta kompleksan. On ima ogromnu priču, samo koja je izmanipulisana potpuno, da biste vi dobili efekat koji imate sada. Uveličeno su stvari i sečeno su stvari, to je čar montaže, koje mene moj profesor naučio te kako. I sekli smo milion stvari i poređali da napravimo novu priču.
I milion drugih asocijacija i kadrova koji su, deluju kao arhivski. Da li su arhivski, možda ne njegovi, već snimljeni, da, deluju kao...
Cela arhiva je stvarno snimljena. U tome je čar. Da. Snimali smo isto sve sa aparatom, sve kao što smo ostale stvari snimali. Samo što sam ja radio u After Effectsu, jer bavim se time, isto vizualnim efektima i sad materijal sam pokvario namerno i dodao taj šum da izgleda kao da je to iz onog njegovog doba, 50 godina ranije. I očigledno svi koji su gledali su se oduševili time, jer vizualno izgleda dosta atraktivno i pripada toj priči. A muzika takođe je isto, to je taj moj prijatelj Kostić Vojezoglu, on je radio muziku za film, on je radio 4 kompozicije i on je dočarao sada tačno ove efekte koje sam ja želeo da napravim. Tačno je u svakom trenutku je pogodio koja emocija treba da bude. Iako sam ja davao mnogo kompleksne zadatke, uzeo sam od Ludovika Einaudija, Hans Zimmera, dao sam mu ekstremne zadatke, on je uspeo i pogodio tačno ono što sam želeo. Kao što i Dušan Latić, naravno, sad njega da ne zaboravim. Eto, to je to.
Kada si se zahvaljivao i svojim roditeljima i ekipi, rekao si sada kreće, posle ovog filma, krećeš dalje, kao da je ovo jedan kamen temeljac, kao da je ovo ovaj neki početak nečega velikog. Kako gledaš na svoj diplomski film? Koliko misliš da je diplomski film važan?
Sad, to je veoma teško pitanje u smislu da ja recimo gledam na diplomski film sam po sebi kao običan zadatak. Ja mislim da to nije projekat koji će sada mene da proda kao reditelja, da ja sad dobijem posao i da uđem u industriju i da se sve kockice mene potrefe kako ja želim. Ja mislim da je baš kontra. To što smo sad završili fakultet, iako je to za mene suptilna stvar, kao ok, fakultet smo završili, to meni ne znači ništa specijalno. Jer ovo je od sada je trenutak da krenemo da radimo sve više i više.
A da li osjećaš tu slobodu? Da li je školovanje bilo ipak neka vrsta kuluka?
Problem je što se tiče školovanja, iako je u ovoj školi potpuno drugačije, nije kao na FDU, nije kao na Akademiji umetnosti, gde te profesor ograniči kompletno i kaže ti uradi to, 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 to i to. I imaš malu neku dozu slobode svoje. Ovdje imaš potpuno slobodu u početku, ali kad se radi recimo montaža, onda te profesori usmeravaju, a onda ja shvatim u jednom trenutku suviše bilo usmeravanja, jer taj film gubi formu koju ja želim. Jer svaki film koji radim, već sam sad uspostavio tu neku ideju i da se primećuje u svakom filmu da sam to ja radio. A sad kad smo kod toga, isto želim da napomenem da u svakom filmu, ako se pažljivo primeti, ubacujem dozu Srbije i Grčke. Postoji, u svakom filmu želim da se prikazuje taj ethnicity, kako se kaže već na engleskom. I to mi isto cilj i u budućnosti da radim. A kad smo kod master studije i tih stvari, cilj mi je da idemo u Ameriku. Ne pošto mi se dopada, nego već pošto tamo centar filmske industrije, više bi otišao u Pariz, jer pričam francuski kao materni jezik, više bi otišao u London, ali, nažalost, vidio sam da Evropa trenutno nema novca za investiranje u filmove. Što sad problematizuje dosta nas reditelji, jer toliko ljudi želi da se bavi ovim poslom, toliko ljudi žele da budu kreativni, a bez para, da kažemo, ne može se ništa.
Nove tehnologije donekle pomažu, ali ne za ono što su veći i ambiciozniji.
Tako, mislim, projektivi. Trenutno, ajde kažemo da poredimo sad ovaj moj film, u smislu, to jest ne mogu ni kažem da je moj film, nego je naš film, jer smo svi zajedno radili na njemu.
stvari u tome što smo, ja sam uzao kameru ovu ovde koja košta 2000 evra. Od toga sam ja napravio da ona izvlači sliku kao Ari Alexa, da kažem. A to su te cake koje ja koristim. Sad reću, ja, lako ću ja raditi na nečem ozbiljnom sa velikim budžetom ako krećem od nule. U tome je stvar. Zato ja obožavam ovakvu vrstu škole, DIY, da kažemo, da ja sve od početka sam moram da pravim, da nalazim plan A, plan B, plan C, plan D za svaku stvar, da bi onda na kraju došao ovde i pogledao svoj film i da kažem, o, mi je okej. Okay. Ja imam takav karakter da nikad neću moći da kažem da se nešto sviđa od svojih radova. Uvijek može da bude bolje, za mene to nema nikad kraj, ja mogu sam da napravim još 100 verzija, ovo je bila 34. verzija inače, ali ipak za neke stvari mora da se stavi tačka.
Za montažu nekad mora se negde stati i problem raditi nešto drugo.
Problem je samo što sam ja u ovom slučaju bio isti montažer, što je veoma zeznuta stvar, jer snimam recimo jedan kadar 8 sati i onda shvatim da mi to ne ide uz priču. Onda sam morao da ga izbacim, ali to mi teško bude.
A to je onda borba reditelja, Aleksa i montažera.
I sve vreme sam se borio sami sa sobom. I na kraju sam uspeo da sam se, konstantno sam se odvajao od svog filma. Napravio sam 36 potpuno drugačijih verzija, ali sam se odvajao od svake moguće. I to je to, da bismo na kraju došli do ove ovde i kažemo, ne pipamo više, tačka. Sad se radi zvuk. Nije više moj red.
I više nije tvoj red, nego, ali ti si izabrao saradnika. Kome veruješ?
Moj kolega iz Turske. To je to.
Takođe, ovaj film divno, divno izgleda, lepa je fotografija. Ti se baviš fotografijom, ipak film ti je najveća ljubav.
Bavio sam se pre fotografijom, pre 4 godine, dakle, i okačili su mi par slika u italijanski Vogue. To jest, i tada sam se zainteresovao uopšte za fotografiju, ali sam, pre toga sam se bavio animacijom. I onda na kraju sam otišao na sastanak sa Lazarom Vistovskim, gde sam tad pokazao svojih 32 rada i on je shvatio da ovo čim se ja bavim je u stvarnosti režija. Na kraju su me, on me dao mi kontakt kod profesora Glušice na FDU, koji mi je rekao da ja nisam za fakultet dramskih umetnosti, da bi ja 4 godine samo sedeo tamo i ne radio ništa specijalno, da bi to loše uticalo na mene u smislu da bi me usporilo. I na kraju je rekao da bolje da bežim iz ove zemlje. I to je to. Na kraju je slučajno naleteo ovaj fakultet koji sam upisao i ovo mi je sasvim odgovaralo, prvo jer je na engleskom. Ja, meni srpski jezik dosta kompleksan sad u izražavanju, kao što je prevodilac pisala ovaj
tekst.
Iako
to niko ne bi sada mogao da kaže kada te sluša.
Zbog naglaska, verovatno, da. Ali ipak mi je grčki, to je francuski, ja mislim sad recimo na francuskom. Ja prevodim sa francuskog na engleski, pa sad na srpski. Tako mi radi mozak.
Da li uvek razmišljaš o nečemu novom ili postoji moment kada se mozak odmara ipak?
Nažalost, nema trenutka kad se moj mozak odmara, to je kao što je rekao Robert Rodriguez, to koristim konstantno. Šteta što ne postoji jedna pilula koja bi mi dozvolila da ovih 6 sati što spavam, da ne spavam. Jer bi ja konstantno radio i tako funkcionišem, konstantno radim na sebi kao što je Boban u filmu gde on radi na svom automobilu, ja konstantno radim na sebi i konstantno sebi dajem challenges. Jer samo tako funkcionišem. Imao sam rok 2 meseca da uredim moj film, ja sam ga uradio za mesec dana, da kažem. Takve neke stvari. A konkretno već imam sad ideju za jedan projekat, to će biti sa Draganom Marinkovićem Macom, sa raznim drugim glumcima, sad neću sve da spominjem, da ću da prikažem isto dokumentarac, poluigrani film, poludokumentarni, i to ću da prikažem raspad ove zemlje i propast kulture kroz eks-jugoslovensku muziku. To mi je cilj, to je dugometražni projekat koji bi trebao, to je sad smo započeli
s Enderem. Zvuči ambiciozno. Da.
Pogotovo za 19-godišnjaka koji ne znam, ja ne znam istoriju ove zemlje, ali ja namerno sebi zadajem ovaj projekat, da bi, jer ja želim ipak da odem odavde. Ja želim da znam zbog čega i odakle sam otišao. Zbog toga i radim taj projekat. Svaki projekat koji radim mora da ima svrhu. Da on mene, da kažemo, da mi dodaje neko novo znanje. Da bi naučio dosta više stvari i da bi to koristio i implementirao u svoje buduće filmove.
We'll be right back.
16:30, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove i tematski blok Filmorama. Došli smo i do treće rubrike u današnjem tematu emisije Kulturni krugovi. To je razgovor sa Jugoslavom Pantelićem, umetničkim direktorom Festa. On je na toj funkciji od prošle godine. Fest počinje u petak, 26. februara, projekcijom filma Vlažnost Nikole Ljuce. U 19 sati u Velikoj dvorani Centra Sava. Film je prikazan na nedavnom Berlinalu. Čućete detalje i čućete i ocenu koju je ovom filmu dao Jugoslav Pantelić. Fest traje od 26. februara do 6. marta. Radio Beograd 2 će biti prisutan u Centru Sava i na ostalim lokacijama na kojima se dešava fest. Izveštavaćemo detaljno o onome šta se dešava na festu. Slušat ćete razgovore sa gostima festivala. Najavljeno je preko 20 ekipa preko 20 filmova koje će biti prisutne na ovom godišnjem festu. Nagradu Beogradski pobednik, koju je ustanovljena prošle godine, ove godine će dobiti Velimir Bata Živojinović, Viktorija Abril i John McTiernan, koji dolazi tokom vikenda u Beograd. Sledi razgovor sa Jugoslavom Pantelićem.
Na početku ovog razgovora ja moram našim slušalcima da se izvinim ako ova muzika koju čuju ometa naš razgovor, ali to je zato što se evo danas ovde vrši promocija festa koji počinje za nekoliko dana, tačnije u petak. Ja sam najavljujući ovaj naš razgovor u stvari razmišljala čemu da dam akcenat kada je u pitanju ovogodišnji fest i bilo mi je strašno teško, Jugoslave, zato što nisam znala da li da se okrenem na ono uspehe od prošle godine, da li da govorimo o ovim novim programima koji su na 44. festu, brojnim gostima koje ove godine dolaze, filmovima koji će biti prikazani, mislim, ajde da izvojiš nešto što je zaista vredno naše pažnje pre svega.
Sa velikim zadovoljstvom. Puno je filmova na koje bih želeo da skrenem pažnju sada, ali ću se koncentrisati nekako na one za koje znam da ne privlače po defaultu pažnju šire publike iz nekih razumljivih razloga. Pa bih možda pre toga rekao koji su to razumljivi razlozi. Možda više nego ikada pre, fest ove godine nudi svoj publici filmove koji će pogledati neke prva u Evropi, a neka mnoge druga u svetu. Dakle, to je dosta neobično kada ne možeš da nađeš puno kritika na internetu ako želiš da se informišeš za šta ćeš kupiti kartu. Dakle, festival publika polako mora da se navikava da će ona biti ta koja će postovati po raznim internet sajtovima komentare o filmovima, možda prvo u Evropi, i zbog toga nije uopšte začuđujuće da je teško naći informacije o tim filmovima. 21. vek i mi moramo da hvatamo korak ne sa vremenom, nego sa trenutkom. U suprotnom, vreme ume da pregazi, a mi to nikako ne smemo da dozvolimo, i zbog toga ulazimo rame uz rame sa jednim od najvećih svetskih festivala koji se završava samo 5 dana pred početak našeg, što je nezahvalno, poprilično planiranje, ali mi prosto ne možemo da odustanemo od tradicionalnog festovog termina i radimo tokom cele godine upravo da bi odabrali sve ono što nam je na raspolaganju, a može da obeleži godinu u kojoj se festival održava.
Ono što u stvari želim da te pitam je to koliko je teško bilo posle prošlogodišnjeg izdanja organizovati ovaj 44. Jer kad se završio 43. fest, iz Hrvatske su stizale vesti o tome da je to jedan od najboljih regionalnih festivala. Ovogodišnji program i ovogodišnje takmičarske, tri takmičarske sekcije, filmovi i gosti i tako dalje, su zaista na zavidnom nivou, ali u odnosu na prošlu godinu, koja nam je neki parametar, da li je bilo teško organizovati ovaj 44.
Pa ja moram da kažem da je bilo jednako teško, jednako teško. Dakle, mi smo prošle godine napravili velike rezove, radikalne promene i postale su dve mogućnosti. Prva je ići jednu evolutivnu promenu, ali poznavajući naš mentalitet, ja sam odlučio za radikalne promene i onda sada mi to samo to održavamo. Dakle, ljudi su se već posle prvog izdanja promenjenog festa, koji je takmičarski, koji podrazumeva neka pravila koja do tada nisu postojala, privikli na to. Dakle, nagrada Beogradski pobednik je nešto što je svakome od nas jako blisko. Dakle, fest, Meštrović je pobednik ili Viktor, kako ga je on sam nazvao, je nešto što je naše. Dakle, mi tu ne pravimo nikakav problem u smislu otkud sada to, je li tako? Tako da mi je drago da su se te promene jako brzo zapatile, kako to naš narod voli da kaže, da su naišle na pozitivne kritike, pa čak i neki koji su bili, ja ću iskoristiti termin, neverne tome, su promenili svoje mišljenje, što mi je izuzetno drago, jer sam ja zaista, možda suviše često govorim ja, nemojte mi zameriti, duboko verovao da to mora da se desi. Ukoliko nemate takmičarske selekcije, vi prosto ne postojite. Vi ste revijalni festival koji nema neki uticaj, a naš plan je da se ne zadržimo na uticaju u regiji, koji je ove godine znatno veći nego prošle godine, već da idemo dalje. I ja sam mišljenja da za nekih 3 do 4 godine, sa akcentom na 3, mi možemo da napravimo nešto što je, siguran sam, san svih onih koji zaista vole film, zaista vole fest i zaista vole ovu zemlju na kraju.
Ajde da porazgovaramo o tim filmovima koje si pomenuo na početku razgovora, dakle onim naslovima koji neće na prvu loptu izazvati veliko interesovanje publike, a zaista su jako bitni i moramo da ih pogledamo.
Mene slobodno možete nazoveti i gospodin Digresija, u pravu si. Pre svih, volio bih da pomenem film Ramana Bahramija, Nighty Night Homes, koji u prevodu na srpski jezik ne zvuči tako atraktivno da biste, ukoliko ne znate ništa o filmu, otišli na blagajnu. 99 domova, složit ćete se, ne deluje spektakularno, ali se zato radi o spektakularnom filmu. Uticaj ekonomske krize na mladog čoveka koji provodi život sa sinom i svojom majkom, koju sjajno tumači Laura Dern ili Laura Dern, kako je mi zovemo, taj mladi čovjek je Andrew Garfield, susreće se sa problemom koji je zapravo osnova egzistencije, to je imati ili nemati svoj dom. U jednom trenutku prihvatit će Faustovsku ponudu koja će ga odvesti gde, vidjet ćete kada pogledate film. Duboko verujem da se radi o verovatno najjačem filmu koji tretira temu opstanka individualca u svetu koji pokreće novac sigurno dekadama unazad. Michael Shannon je imao i nominacije za Zlatni globus za ulogu u ovom filmu, sasvim opravdano, a moram da priznam da me ne iznenađuje izostanak nominacije za Oscara, s obzirom da su svi pomalo naivni to i očekivali. Radi se o verovatno najjačoj kritici kapitalizma koju smo u skorije vreme bili u prilici da vidimo na filmu. Ramin Bahrami je njujorški reditelj koji za sebe već ima sjajne filmove, među kojima je Man Push Cart, koji je takođe izuzetno angažovan. Kad smo kod te angažovanosti, ne bih nikako volio da propustim film Irene Karanović, njen rediteljski debi, koji je verovatno meni kao čovjeku koji bira filmove bio i očekivano i neočekivano iznenađenje. Dakle, poznavajući Mirjenu Karanović i njeno stvaralaštvo, znao sam da će ona stati samo iza nečega što je dobro, ali da je to dobro toliko dobro, da je ta dobra žena toliko dobra žena, nisam mogao da pretpostavim. Dakle, Mirjenin film zapravo je esencija onoga što je možda zajednička nit većini filmova u takmičarskim programima. Kada kažem takmičarski program, mislim pre svega na glavni i na srpski film, a to je potreba pojedinca da više sebe ne smatra onim od koga ništa ne zavisi. Dakle, situacija i okolnosti u kojima se taj pojedinac nalazi njega dovode do ruba koji im omogućava ili da nestanu ili da postanu neko kako oni do tada nisu bili. Oni se opredeljuju za ovu bolju opciju i to je jedan, kako bih rekao, to je jedna tema koja prosto inspiriše filmske autore od vajkada, ali čini mi se da ove godine nekako ta snaga pojedinca pulsira u većini filmova ovih programa. Slična situacija je i u jednom od najpominjanijih i najnagrađivanijih filmova kad je u pitanju regija, to je film Zvizdan Dalibora Matanića, jedna besprekorna i potresna priča o srpsko-hrvatskim odnosima sa početkom i sa zaključkom. Čini mi se da je to prvi put da imamo jednu kompletnu sliku kompleksnog odnosa koji je inspiracija iz Rinkovog Resti za verovatno najbolji film njegove karijere s one strane, ali u mnogo čemu i filmova kao što su Svinjari Ivana Livakovića i jedne poprilično atipične filmske priče za čitav region, a pogotovo u hrvatsku kinematografiju, narodni heroj Ljiljan Vidić, Ivana Gorana Viteza. Naša zbilja je nešto što je samo jedna od slika stvarnosti koje su inspiracija autorima koji predstavljaju filmove na festu. Migrantska kriza je svakako jedan od dominantnih, što samo potvrđuje da je najbolja inspiracija onima koji žele da snime dobre filmove upravo život. Zatvarati oči pred životom bi bilo isto što i zatvarati oči pred nečim što možemo nazvati festivalskim tendencijama 21. veka. Mi to ne želimo, pa tako ove godine na festu i tekako imamo u vidu program Nebojše Đukilića Film i televizija, ali ovo je prvi put da fest prikazuje dve epizode serije koje će uskoro doći na male ekrane. To je film Poslednji panteri sa sjajnom ekipom glumaca koju predvodi, ja uvek kažem, naš Goran Bogdan, iako je Goran iz susedstva, ali toliko je često u Beogradu i radi ovde da nekako svi glumci, možda pre nego bilo ko iz regije ovog našeg govornog područja, počinju polako da se na svim tim teritorijama tretiraju kao domaći, a mislim da fest tome takođe daje jedan mali udeo i jako mi je drago zbog toga. Mislim da festivali su mnogo više od samoprikazivanja filmova, mislim da oni i tekako formiraju mišljenje, mislim da oni utiču na one koji formiraju svoje mišljenja i zbog toga je odgovornost pozicije na kojoj jesam znatno veća od odabrati kvalitetne filmove.
Poseban segment ovog razgovora sigurno zaslužuje film Vlažnost, koji se upravo vratio iz Berlina, koji će otvoriti ovogodišnji fest. Nikola Ljuca, reditelj ovog filma, je o ovom filmu pre početka festa govorio dosta, ali moram da te pitam, ne kao umetničkog direktora festa, nego kao novinara dugogodišnje koji prati film, kakve su reakcije bile na Vlažnost Nikole Ljuca?
Evo, upravo ću ti podneti izveštaj. Neočekivano dobre. Ja sam očekivao dobre reakcije, ali, znate šta, posle 20 godina praćenja svetskih festivala, vrlo mi je jasno da nešto što je kvalitetno uopšte ne mora da bude prepoznato u nekoj drugoj sredini, a pogotovo ne odmah. Ovo je bilo zaljubljivanje na prvi pogled. Dakle, nemačka publika, pres, internacionalni je film Vlažnost prepoznao kao nešto svoje. Malo su bili iznenađeni jer je definitivno u pitanju debalkanizacija srpskog filma. Dakle, sve ono što programeri stranih festivala očekuju kada im se ponudi srpski film, a to su rat, patnje, strah, suze i znoj, ovde toga nema. Ovde jedino ima znoja, ali on je produkt vrućine u Beogradu i možda malo raskalašenijeg života. Mnoga pitanja i na Q&A-u i kroz komunikaciju sa novinarima se odnosila, pa da li se zaista tako živi u Beogradu, što je ekipa filma dočekala sa pomalo nevericom, kao pa kako to mislite? Pa naravno da da. Tako da mislim da je ovaj film, bez obzira na ovo što sam sada rekao, izuzetno dobar, da može da predstavlja, ja bih voleo da predstavlja početak jednog novog talasa u srpskom filmu, A nijednog trenutka kada sam sredinom prošle godine gledao jednu prvu verziju tog filma i kad sam odlučio da ovaj film treba da otvori fest, nikada se nisam pokajao zbog te odluke, iako sam pred sobom imao još 8 meseci izbora filma koji ipak dobije nekako najveću pažnju s obzirom da otvara festival. Mislim da je Ljuca zreo kao reditelj, da su njegovi i kratki filmovi to pokazali, a da je on sada samo potvrdio mišljenja svih nas koji smo verovali u njega. I neverovatno mi je drago što debitantski film otvara festival, jer to ima i još jednu poruku, a to je da idemo ka onome što sledi. Mislim da to nije loše za fest.
Nije loše ni to što je fest konačno prešao granice. Ja sam se pitala šta bukvalno znači to briše granice, pa sam onda uvidom u raspored projekcija videla da se fest dešava paralelno i u Podgorici, ne samo u Beogradu, što se ranijih godina nije dešavalo.
Mi imamo interesovanja iz raznih gradova u regiji i poput Venecijanskog festivala mi ćemo njima izaći u susret. Fest će biti održan pored Novog Sada, koji je već tradicionalan, i u drugim gradovima Srbije, u Budvi, na primer, u Banja Luci. Imamo interesovanje za sledeću godinu i iz susednih država, što mi je neobično drago i apsolutno ćemo nastaviti sa tim. To može samo da nas osnaži, da budemo bolji i da širimo pozitivnu energiju, a mislim da, ponovit ću još jedan put, festival može i tekako da utiče upravo na to što sam malo pre okarakterisao pozitivnom energijom koja nam je i dalje jako potrebna.
Prateći programi festa su takođe značajni. Jedan od tih je i Fest Forward, koji konačno vraća industriji događanje na festivalu koji pretenduje da bude najveći festival u regiji.
Sigurno da da, bez toga nema napretka. Bez toga nema napretka. Mi smo prošle godine bojažljivo otvorili i taj front. Bilo je vrlo na nivou, učesnici su ga ocenili kao dobrim početkom, a ove godine svoje iskustvo nekada postojećeg B2B-a koje je vodio Miroslav Mogorović, sada su sjedinjeni sa prošlogodišnjim Fest Forwardom i udruženim snagama idemo ka osvajanju i tog festivalskog segmenta. Dolaze nam direktori svih filmskih centara, regije i šire, fondacija, direktori televizija koji mogu da utiču na to da možda neki film sa ovih područja obezbedi brže sredstva, angažovani Filmski centar Srbije na najvišem nivou. Tako da praktično uspeli smo da stavimo na noge sve one koji na bilo koji način imaju dodirne tačke sa filmom u Beogradu i da za vreme trajanja Beogradskog internacionalnog filmskog festivala Beograd zaista postaje evropski filmski centar i to više uopšte se ne dovodi u pitanje. Ali kada to kažemo, onda mislim zaista na svakom nivou. Mi imamo isto vreme i goste, glumce, reditelje, producente, ali imamo i sve one koji omogućavaju da ti filmovi uopšte nastanu, finansijere, predstavnike fondova i sve one koji prosto imaju sredstva da omoguće da od jednog dobrog scenarija nastane isti takav film. A mislim da to je jako bitno za festival.
I ja mislim i nadam se da ćeš nam biti dostupan i kada se završi fest, da rezimiramo sve ovo što nas očekuje narednih 9 dana.
Za Radio Beograd uvek.
Eko. U martu mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Karamazov, Plavi anđeo i Milanković, a od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Karenjinu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 26. februara. Madlenijanum je doživljaj.
Najbolji filmovi sveta. 44. fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi Beči kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Ivo, poštovani slušalci, došli smo do kraja kulturnih krugova i tematskog bloka Filmorama, koji su danas realizovali Vladimir Penđer, Vesna Tošović, Bojan Šterling, Tatjana Kosanović, Rada Ćorović i Nevena Matović. Prijatno ostanite na talasima Radio Beograda 2.
A bit.